þetta búið að vera svolítið svona brjótast í mér í nokkrum tíma að búa til nýja grúppu sem að fæst við svona gamla tónlist og svona allavega en samt á svona annan hátt heldur en það sem ég hef verið að gera hingað til og hérna við höfum svona erum að blanda kannski stundum meiri, já þú veist svona spuna þáttum inn í og inn á milli allavega þú veist það, þetta er svona einhvern veginn ennþá samt svolítil hugmynd af því að við erum svo lætum að þetta hefur bara sinn tíma svo hitti ég eða hafi samvætt við mig söngunan Sigríður Ósk Kristjánsdóttir og allir sé ekki svona rúmlega 2 ár síðan og hún svona hafi rosa mikinn áhuga að var að flytja heim eftir að vera búin að starfa erlendis mikið í London og Berlín og langaði til að gera project með barokk grúpu og hérna ég sagði henni bara já ég hef áhuga á ef það er eitthvað sem er ekki bara eitthvað svona eitt skipti þú veist af því að svona lagað þarf að spila sig saman og að það þarf að hana, byggja upp langtíma vinnu í sambandi við það þannig að við bara ákvaðum að byrja móta þetta og við vorum með ákveðnar hugmyndir hvað við ættum að taka og síðan ég hafði líka áhuga á að búa til hóp sem væri svolítið svona ferskurður af kynslóðunum þannig að þetta væri dálítið svona breiður hérna hópur þannig séð og þá var hérna þegar við vorum að byrja að tala saman þá var sem sagt Halldór Bjarki sem að spila á sembal sem að var í námi í hotnleik út í Hannover en hann hefur alltaf spilað mikið á hljómborð og við mikið að semja og spilað eiginlega allt á hljómborð hvað sem það er hvort sem það er pop eða jazz eða klassik eða hvað sem er og þá var hann og hérna byrjaði að læra sem sagt continuo-leik á sembal þar og við sem sagt ákvaðum bara að tala við hann bara að fara hoppa alveg út í djúpulegin og taka áhættur og það er alveg að skila sér núna sko því að það er alveg frábært að spila með honum og síðan hérna sest, lögðu við hugmynd fyrir listaháttíð í fyrra og vorum með tónleika listaháttíð í Guðreiða kirkju og hérna þá vorum við með þema Lucrezia sem er saga af rómverskri hefðar mei sem að hérna lendi í kynferðslegu ofbeldi og þetta er saga sem er svolítið svona klassísk. En núna ætlum við einbytt okkur að þess að verkum fyrir selló og skild hljóðfæri og sembal. Og hérna. Það er svolítið svona grunn einingin í hópnum. Það er að segja sellóið og hljómbarðið. Þannig að það er líka í því að byggja upp svona hóp þá gerist svona kjarna þess að uppbyggingin í kringum þessa tvo aðila. Þannig að núna erum við að vinna mjög mikið af sagt, tónlist frá 16. og 17. öld sem við erum að útfæra fyrir þessi hljófri. Er allt öðruvísi aðferðafræði í gangi við að miðla þessari tónlist heldur en nýri tónlist sérstaklega nýri komponerari tónlist af því að þar er í rauninni svona okkar skilningur á komponerari tónlist er að verkið sé standið aðna á blaðsíðunni og það sé verkið en í þessu þá er verkið ekki til þó að standa á blaði veist, það þarf að gera lífga það við og það eru auðvitað þannig með alla tónlist að sjálfsögðu en veist, bara öll smáatriðin er allt öruvísi, maður tekur allt öruvísi á þeim maður þarf í rauninni að búa til miklu meira heldur en það sem maður auga sér á blaðinu þannig að maður þarf eiginlega að líta svolítið á heimildina sem bara beinagrind eða einhvers konar útgangspunkt sem maður þarf síðan að skapa alveg upp á nýtt eða skapa út úr því eitthvað sem er lifandi. Ramminn okkar er svona frá 1550 það bil þá var tónskáld sem að hétt Ruffo og hann samdi töluvert mikið af matrikulunum sem eru í Symfóní Angelica bókinni og hópurinn dregur nafn sitt af þessu safni eða öllu heldur við deilum nafni með þessu safni af því að við vorum búin að láta okkur detta í þetta nafni í hug áður en að ég sá að þetta var til fór að eitthvað að googla og til að gá hvort að vera örglega engin annar sem héti þetta en þá sá ég að það var þarna safn frá Ítalíu sem að bara, þetta var bara eins og fjárlögin eða melodía eða eitthvað þannig, þetta er bara eitthvað svona bók sem eitthvað hefur gefið út með fullta matrikulum og við þess að spilum eitt lag eftir hennar Ruffo og það er svona elsta svo förum við í Frescobaldi og fleiri þetta Selma sem eru báðir svona upphafi og fram að meiri 17. öld og það eru svona sóló fyrir bassa með þessi hljóma hljóðfæri og svo tökum við líka tónlist eftir svona einna fyrstu sellóleikrunum þannig að þá tökum við sónutu fyrir violoncello sem sagt sem er frá 1690 og er eftir Domenico Gabrieli og svo erum við líka með gömbu lag sem er eftir Marin Marey heitir Le Badinage og er svona svona hnyttið stykki sem er í mjög svona típiskum svona já, það gerum svona rondó stíl og þetta er svona utan og ofan að því, myndi ég segja og svo já, og við svona það er svona eitt og annað sem á eftir að koma í ljós fram að tónlega